Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Vă salut cu atât mai mult cu cât este prima întâlnire din acest an și îl rog pe bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea tot ce știe Domnul că aveți nevoie. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru prezența invitatului nostru permanent, pentru domnul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc mult! Și cu ce putem începe mai frumos decât cu o rugăciune? Și chiar acum am vrea să spunem, Doamne Iisuse, ajută-ne ca să te cunoaștem mai bine, să te înțelegem mai bine și să umblăm pe urmele tale. Din parabole pe care tu le-ai spus, scoate în fața noastră cele mai frumoase gânduri pentru a te urma. Amin.
Amin. Și tare frumos să mergem mai departe cu această rugăciune prin parabolele rugăciunii. Domnul Iisus, într-adevăr, a vorbit mult despre rugăciune și pentru El rugăciunea a fost foarte, foarte importantă. Ce ne învață pe noi?
În primul rând, Domnul Hristos ne-a oferit modelul de rugăciune. Un model care l-a prezentat de două ori. Odată înaintea mulțimilor, în predica de pe Muntele Fericirilor, unde avem modelul complet a rugăciunii Tatăl nostru, și a doua oară l-a prezentat în fața ucenicilor, în ceea ce a rămas până acum cunoscut grota Tatăl nostru de pe Muntele Măslinilor, unde a prezentat același model puțin mai prescurtat. Așa că prezentarea de două ori însemnează accentuare, subliniere. Acesta este modelul după care voi să vă rugați. Prin acest model, Domnul Hristos a vrut să îi despartă, să îi distanțeze de rugăciunea fariseică, care era și se practica în acele timpuri, și vrea să ne despartă și pe noi astăzi de rugăciunile care se rostesc
de formă.
Fel și fel de rugăciuni și să ne spună, uite, modelul este acesta. Nu aceasta este rugăciunea care trebuie să o spunem, deși ne putem ruga, îi învățăm pe copii rugăciunea aceasta, dar ea rămâne mai departe ca un model, pe a cărui structură să ne construim rugăciunile noastre. Acesta este primul lucru. În al doilea rând, Domnul Hristos a avut o viață de rugăciune deosebită. Ucenicii au remarcat aceasta, l-au văzut că venea de la rugăciune
schimbat,
cu o față luminoasă, cu o voce caldă, cu o putere deosebită, motiv pentru care i-au spus, învață-ne și pe noi
să ne rugăm.
Ne rugăm cum te rogi tu. Ceea ce nu a spus în rugăciunea model și nu a putut să explice din viața lui, Domnul Hristos a comentat în parabole. Iar parabolele rugăciunii scot în evidență acele gânduri profunde pe care noi trebuie să le avem când mergem la rugăciune. Iar Domnul Hristos ne-a prezentat cel puțin trei parabole care au ca subiect principal rugăciunea.
Într-un fel, explicațiile Domnului Iisus Hristos, învățătura pe care ne-a dat-o în cele trei parabole, arată modul lui de a se ruga. Pentru că ucenicii l-au văzut cum se roagă și acum le și explică.
Da, parabolele sunt niște lecții indirecte. Nu spune, fii atent,
așa,
1, 2, da, 3, da, faci da. Asta. Ci sunt niște lecții care noi trebuie să le învățăm mai mult din exemplu. Uite, vezi, femeia aceea, cam așa ar trebui să insisti tu. Avem parabola văduva insistentă, care cere până când își găsește soluția. Avem parabola omului deranjat la miez de noapte. Te rog, dă-mi pâine că n-am ce să pun pe masă unui vizitator și avem parabola, să zic, clasică a fariseului și a vameșului. Toate trei sunt explicație, un exemplu despre ceea ce ar trebui să fie rugăciunea adevărată. Evident că lecțiile din aceste parabole uneori sunt implicite, alteori sunt prin contrast, alteori sunt prin hiperbolă, trebuie să lărgite și accentuate, dar parabola în sine este o ilustrație suficient de clară ca să putem învăța ceva.
Și să venim, apropo de văduva insistentă, să ne aplecăm puțin asupra acestei parabole și să vorbim puțin despre statutul văduvei în acea perioadă, spre deosebire de statutul de astăzi a unei femei căreia i-a murit soțul.
În primul rând, în vremea aceea, erau destul de multe văduve, pentru că erau și conflicte armate, războaie sau conflicte mai mici, unde bărbații mureau în aceste conflicte. În al doilea rând, erau foarte multe boli, fără medicamentele și spitalele de astăzi, unde iarăși oamenii mureau. Așa încât multe femei rămâneau văduve destul de devreme, cu copii mici pe care trebuiau să-i crească, iar ele nu aveau pensie în urma soțului, nu aveau asistență socială, foarte multe nu aveau un serviciu, că nu prea aveau unde să lucreze femeile.
Erau muritoare de foame.
Așa că situația lor era extrem de grea.
Da.
Pe lângă greutățile financiare ca să-și întrețină familia, societatea era împotriva acestor văduve. Fiindcă omul hrăpăreț, omul lacom, omul rău, spune, dă-o încolo, văduva ta, dacă mă bag pe pământul ei și iau ceva, cine poate să-mi sară împotriva mea? Ia să încerce, că dau cu ea de pământ.
E fără apărare.
Femeile sărace nu puteau să se apere, de aceea sufereau o mulțime de nedreptăți. Iar cel mai trist, Domnul Hristos spune, voi, fariseilor, mâncați casele văduvelor. Ce făceau, nu știm, dar oricum le jefuiau de-a dreptul.
Sistematic.
În situațiile acestea, bietele femei nu aveau decât o singură șansă, judecătorul. Societatea ebraică avea judecător care ar fi trebuit să facă dreptate și acest judecător ar fi trebuit să fie cei care le apără. Însă, văduva noastră din parabola Bibliei, nici judecătorul nu-i face dreptate. Și atunci, parabola, într-adevăr, are așa un miez, are o dinamică a ei. Suntem curioși, ia să vedem ce se întâmplă cu o femeie care nu mai are niciun sprijin. Și nici chiar judecătorul nu vrea să o ape. Ce se întâmplă? Și noi spunem, ce du-te la Dumnezeu, să vedem, te ajută Dumnezeu, dar tot poporul a zis, până ajungi la Dumnezeu, te mănâncă Sfinții jos. Parabola e foarte interesantă. Aceste dileme le rezolvă într-un mod magistral.
Și eu cred că femeia, văduva, se ruga. Eu sunt convinsă că era o femeie credincioasă.
Dar vedeți, Biblia și mai ales Domnul Hristos nu ne prezintă o religie mistică, ci ne prezintă o religie realistă. Pe lângă rugăciune, tu trebuie să faci ceva.
Să faci ceva. Și femeia chiar face.
Rugăciunea este o expresie a vieții tale. Și atunci, care este expresia vieții tale? Domnul Hristos o spune, chiar în preambulul parabolei, ce le-a spus o parabolă ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat și să nu obosească. Deci două cuvinte. Continuitatea. Nu mă rog odată, s-a terminat. Insistă, primul cuvânt. Al doilea cuvânt, nu obosi. Nu spune, gata, m-am rugat, nu am primit răspuns, acum ce-o fi, o fi. Nu. La rugăciune trebuie să nu fii niciodată plictisit, obosit, descurajat, roagă-te cu încredere că Dumnezeu te va ajuta în final.
Aceleași două cuvinte pot fi de folos și în viața de toate zilele, față de alți oameni, nu față de Dumnezeu?
Păi, Absolut tot ce ne-a spus Domnul Hristos, inclusiv parabole, sunt o lecție pentru noi. O lecție pentru noi. Și aici am putea să spunem că de-a lungul timpului s-au făcut fel de fel de comentarii. Unii comentatori au încercat să creeze din această parabolă o alegorie, spunând, judecătorul nedrept este Dumnezeu, văduva suntem noi, lecția este că dacă insistăm, chiar și un Dumnezeu indiferent și nepăsător, până la urmă îl trezim și îl facem să ne asculte. Ceva de genul acesta. Deci, trebuie să insist că acest lucru îl face pe Dumnezeu să se întoarcă spre tine. Aceasta este interpretarea alegorică, care nu este corectă. Dumnezeu nu este judecătorul nedrept. Dumnezeu este judecătorul drept, care ne iubește, care are milă, care ne ascultă rugăciunile și ne răspunde la toate aceste rugăciuni.
Dar așteaptă insistența noastră sau pentru ce este nevoie de insistența noastră?
Bun, foarte bine că a subliniat acest lucru. Din exemplele care le avem, nici n-au terminat rugăciunea unii oameni și îngerul a fost lângă ei și gata, sunt aici să-ți răspund. Uite, asta e soluția. Deci iată că la Dumnezeu nu există spațiu de mii de ani lumină, ci căi de mii de ani lumină le parcurge într-o secundă și când noi ne-am deschis gura, deja răspunsul e pregătit să îl avem. Dar, insistența nu este pentru Dumnezeu, ci este pentru mine.
Ca să-mi dau seama eu câtă nevoie am?
De foarte multe ori, oamenii cu care noi avem relații vrea să ne vadă cât suntem de hotărâți pentru un lucru. Și îi spunem, dă-mi te rog și mie ceva, și spune, n-am. Dar spune, ba, da, uite, eu am văzut că aveai în curte treaba aceea, dă-mi te rog. Am, dar nu pot să-ți dau. Da, dar, uite, eu nu ți-l stric, și am nevoie și eu de bicicleta ta, te rog, dă-mi eu pentru după masa aceasta. Zice, ei bine, dacă ești așa de insistent și mi-ai spus asta, uite, ți-o dau. Atunci insistența nu l-a schimbat pe el, așa credem noi. Și insistența i-a dovedit lui
nevoia ta,
că
nevoia
eu chiar
mea.
Am nevoie, da. Și că eu sunt un băiat care
serios.
Pot să fiu de încredere. Prin insistența văduvei, Dumnezeu vrea să ne transmită nouă că trebuie să dovedim că ceea ce îi cerem lui Dumnezeu ne trebuie, ni-l dorim și avem credința că numai de la El îl putem obține. Deci, iată că acest lucru este pentru mine și nu pentru El.
Înțeleg că nu este o formă, nu este un ritual rugăciunea. Este o stare continuă.
Mulți cred că dacă s-au rugat, au deja un merit. Deci rugăciunea ar fi ca atunci când depui niște bani în bancă. Am depus 100, 1000, 10.000, am acolo un cont la care pot să apelez altă dată. Nu. Cu rugăciunea nu încărcăm contul nostru din banca cerului. Absolut deloc. Să nu gândim pe acest fel. Rugăciunea este altceva. Rugăciunea este o relație pe care o realizăm cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vadă că mie îmi place să stau cât mai mult în prezența Lui. Am plăcerea să stau în prezența Lui. Îmi place să îl întreb. Cum e aia, de ce așa, de ce așa. Lui îi place. Atunci rugăciunea scoate în evidență această relație care se creează între mine și El. Pentru că în societatea religioșilor, rugăciunea a devenit un ritual pe care îl faci la anumite momente.
Dimineață, la masă,
când
seara.
Când pleci de acasă, la ora respectivă, care e ora de rugăciune, să fii prezent la ora de miercuri seara, la ora de rugăciune. Și dacă ești prezent la aceste lucruri, ești un creștin foarte bun. Asta e ritualul. Nu este rău. Nu este rău. Dar rugăciunea nu este doar un ritual. Rugăciunea este posibilitatea prin care eu comunic cu Dumnezeu și intru în legătură cu El. Acesta este foarte important.
Spuneți-mi, rugăciunea arată spiritualitatea mea?
Evident. Evident că o arată. Ea este expresia a ceea ce există înăuntrul meu. O să vedem că în final Domnul Hristos pune chiar întrebarea aceasta. Zice, oare când va veni Fiul Omului va găsi credință pe pământ? Întrebare retorică care se pare că nu prea are legătură cu rugăciunea. Dumnezeu n-a vorbit deloc de credință, a vorbit de necazul unei femei și insistența ei. Și dintr-o dată vine cu problema
cu întrebarea.
Dar ce importanță are treaba asta? Are. Pentru că rugăciunea mea este expresia credinței mele. Deci femeia aceasta a știut un lucru. Eu nu mai am decât o singură șansă să pot să-l conving pe acest judecător să-mi facă dreptate. Această femeie îl urmărea pretutindeni. Când ieșea de la serviciu, când se ducea într-o bocând, era tot timpul încă, domnule judecător, te rog frumos, rezolvă, domnule judecător, te rog frumos. Tot timpul. Deci ea era, așa cum se spună, fixată pe această idee. La orice problemă, punea. Ce însemnează că, în mintea ei, era problema numărul unu de care depindea existența familiei ei.
Viața ei, da.
Dacă judecătorul nu-i făcea dreptate, ea era o femeie care trebuia să se ducă să se vândă ca rob. Și atunci era o problemă foarte importantă. Iată, deci, rugăciunea era expresia încrederii ei, este singura mea soluție. Dacă nu rezolv problema aceasta, sunt nenorocită.
Cu atât mai mult cu cât Dumnezeu este Cel care a rânduit în poporul lui judecătorii care trebuiau să facă dreptate oamenilor. Era datoria judecătorului să-i rezolve problema femeii.
Da. Și acum mergem la aplicație. Parabola este un exemplu prin contrast. Dumnezeu spune, vedeți, și un judecător nedrept, care nu-i frică de Dumnezeu, nu-i rușine de oameni, nu ține cont de nimeni, e puternic, el taie și spânzură, și un astfel de om, până la urmă, după insistențe, face dreptate. Cu cât mai mult Dumnezeu, care nu-i ca acest decât, e un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milos,
drept.
Un Dumnezeu corect și drept, cu cât mai mult el nu-ți face dreptate. Atunci, dacă ai reușit să-l convingi pe un judecător rău să-ți facă dreptate, pe un Dumnezeu bun, mult mai repede îl convingi. Și atunci întrebarea este, cu ce îl convingi?
Cu ceea ce femeia a demonstrat față
cu
de judecător.
Credința ta.
Credința, cu insistența
credința
și cu lipsa oboselii.
Iar credința ta
se manifestă
prin insistență și prin faptul că nu obosești.
În rugăciune.
Numai o credință, dacă eu după două zile, dacă n-a venit, nu mai merg la biserică.
Da.
Nu, eu nu obosesc. Eu am să cred mai departe și dacă sunt bolnav și dacă copilul meu suferă un necaz, Dumnezeu știe, dar eu nu-mi pierd credința. De aceea spune, va găsi credință când va veni. Femeia aceasta a avut credință. Zile întregi, luni de zile, cât nu i-a făcut dreptate, i-a avut credință că judecătorul până la urmă o să o asculte. Așa trebuie să fim noi. Deci observăm că lecția este prin extrapolare.
Da, și este o lecție a credinței.
O lecție a credinței,
da.
A credinței. De aceea parabola se înscrie în capitolul parabolelor rugăciunii. O femeie care insistă, care crede și care nu obosește și care în final își rezolvă problema.
Problema de viață și de moarte.
Exact.
Problema vieții. Deci problemele cu care venim la Dumnezeu trebuie să le prezentăm și sunt probleme de viață și de moarte pentru noi.
Din acest motiv, Dumnezeu vrea să vedeți cum femeia aceasta a reușit să-și rezolve problema, cu cât mai mult voi, care veniți nu în fața unui judecător nedrept, ci în fața unui Dumnezeu bun. De aceea, nu încerca să, bine, i-am spus problema, gata, acum Dumnezeu știe, mi-o rezolvă. Nu. Rugați-vă continuu. La fiecare rugăciune spuneți, Doamne, te rog frumos, rezolvă-mi această problemă.
Dar nu se plictisește Dumnezeu de milioanele de problemele pe care le are un om și sunt atâția oameni?
Dumnezeu ascultă fiecare cuvânt care iese din gura unui om. Îl ascultă. Dar răspunsul ni-l dă în momentul în care vede că acel cuvânt pe care eu l-am spus, l-am spus din toată credința și cu toată convingerea că el mă ascultă. Și ca să poată să-mi vadă această credință, să poată să iasă în evidență această încrederea mea în el, eu trebuie să insist și să nu obosesc. Deci a insista și a nu obosi este
modalitatea,
demonstrarea încrederii mele în el. Iată de ce trebuie să mă rog. Iată de ce trebuie să fac. Că am auzit pe foarte mulți oameni care au spus, nu trebuie să spui de prea multe ori lui Dumnezeu o problemă. Da, nu trebuie să o spun într-o rugăciune publică. Doamne, 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 Doamne. Trebuie să fiu concis, clar, precis. Dar trebuie să-i spun tot timpul, Doamne, te rog, ai milă de copilul meu, e bolnav.
Asta vreau,
Doamne,
să spun.
Doamne, nu uita pe copilul meu.
Sunt rugăciuni, Doamne, o viață întreagă ridicate de părinți, de bunici.
Eu știu că tu poți să-l vindeci. Da. Și eu am încredere în tine că tu poți să. Această rugăciune trebuie să fie continuu. Când merg pe drum, când fac ceva, Doamne, dar adu-ți aminte, copilul meu nu poate veni, sta acasă, ai milă de el. Asta este problema. Dumnezeu, prin insistența mea, se convinge de credința mea. Și rugăciunea credinței întotdeauna va fi ascultată.
Vă mulțumesc, domnule pastor, pentru această lecție a credinței pe care ne-a dat-o văduva insistentă. Să învățăm să fim insistenți în așa fel încât Dumnezeu să fie convins că ceea ce ne dorim are și răspuns și putem primi chiar răspunsul din moment ce îi cerem cu multă insistență și putem trăi ca și cum am primi răspunsul. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, ne întâlnim și săptămâna viitoare, tot despre rugăciune vom vorbi într-un alt context. Numai bine!